dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6 și jumătate, miercuri 26 aprilie. Eu sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă, din sumar. Astăzi se așteaptă vreme frumoasă, cer însorit și maxime de plus 23 de grade. De vorbă cu Ion Leahu, fostul copreședinte moldovean al Comisiei Unificate de Control, despre controlul comun al Moldovei și Ucrainei la punctul de trecere cu Ciurgan. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Peste 20 de localități din 6 raioane ale Republicii Moldova erau aseară încă fără energie electrică, parțial sau în totalitate, în urma calamității de săptămâna trecută, a anunțat guvernul de la Chișinău. Vorbind la ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, vicepremierul Octavian Calmic a dat asigurări că alimentarea cu energie electrică a tuturor localităților afectate va fi posibilă până vineri. Pagubele la nivel național, inclusiv în agricultură, nu au fost estimate deocamdată. Președintele american Donald Trump a condamnat negarea Holocaustului și a promis să combată antisemitismul. Trump a vorbit la un eveniment de comemorare organizat la Capitoliul de la Washington cu ocazia Săptămânii Memoriei, în fața unei audiențe formate din supraviețuitori ai Holocaustului, veterani ai celui de-al doilea război mondial și membri ai Congresului. El a spus că cei care doresc să șteargă Holocaustul sunt complici ai acestui rău oribil. Criticat după începerea mandatului că nu a condamnat suficient o serie de acte de vandalizare a cimitirilor și centrelor culturale evreiești, Trump a mai promis că Statele Unite vor fi mereu alături de poporul evreu. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a lansat o anchetă internă alături de alte investigații în curs pentru a elucida uciderea unui observator OSCE în estul Ucrainei, unde mașina sa a fost aruncată în aer săptămâna trecută. Declarația a fost făcută la Moscova de secretarul general al OSCE, Lamberto Zanier, după convorbiri cu ministrul de externe rus, Sergei Lavrov. În explozie de pe 23 aprilie, paramedicul american Joseph Stone a fost ucis, iar alți doi observatori, o germană și un ceh, au fost răniți în regiunea Luhansk, controlată de separatiștii proruși. Șeful Gazprom spune că o nouă conductă de gaze naturale construită prin Marea Baltică, între Rusia și Germania, va diminua dependența de căile de export care trec prin Ucraina. Alexei Miller a făcut declarațiile într-un interviu publicat marți de agenție Reuters. Cu două zile mai devreme, partenerii occidentali ai Gazpromului în proiectul așa numitei conducte Nord Stream 2 au decis să ofere jumătate din cele aproape 10 miliarde de euro pentru o construcție.
Ați ascultat buletinul de știri? Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat prevede că astăzi va fi o zi frumoasă, cu cer preponderent însorit. Maxima zilei, plus 23 de grade, este așteptată în raioanele Călăraș și Orhei. Ironic, au fost și printre raioanele cele mai afectate de ninsorile abundente de joia și vinerea trecute. În capitală, maxima va atinge plus 21 de grade, vor fi până la plus 22 de grade în nord și temperaturi ușor mai scăzute în sud și sud-est. În Ștefan Vodă, de exemplu, maxima nu depășește plus 18 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău are loc ședința guvernului prezidată de premierul Pavel Filip. Curtea de conturi va da publicității un raport de audit despre situația financiară a Ministerului Sănătății. Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală organizează o conferință cu ocazia Zilei Mondiale a acestei proprietăți intelectuale. Din agenda internațională, la Londra, președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker se va întâlni cu șefa guvernului britanic Theresa May pentru a discuta pe marginea negocierilor Brexit care urmează să demareze în luna iunie. În Parlamentul European au loc dezbateri despre situația din Ungaria, inclusiv măsurile legislative promovate de guvernul Orban, care pot duce la închiderea Universității Centrale Europene de la Budapesta. La Moscova se va afla în vizită ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel Al-Jubeir, pentru convorbiri cu omologul său rus, Sergei Lavrov.
Interviul emisiunii.
La sfârșitul lunii mai este așteptată demararea controlului comun al polițiștilor de frontieră moldoveni și grănicerilor ucraineni în punctul de trecere cu Ciurgan, pe segmentul transnistrian al graniței. În premieră, Poliția de Frontieră Moldoveană va verifica toate persoanele ce vor traversa prin acest punct de trecere, inclusiv și locuitorii regiunii transnistrene, dacă totul decurge conform planului. Un dacă ce este cauzat mai ales de obiecțiile autorităților transnistrene, care amenință cu măsuri de răspuns, după cum puteți auzi și din interviul Valentinei Ursu cu Ion Leahu, fostul copreședinte moldovean al Comisiei Unificate de Control de pe Nistru.
Dacă vă amintiți, problema s-a discutat nu odată și în trecut, însă chiar când era președinte Iușincu, un democrat și un pro-european, situația nu s-a soluționat. Câteva luni, în 96, grănicerii noștri au activat, dar ei au activat pe malul nostru, împreună cu transnistrenii. În dreapta Nistrului, închipuiți-vă numai logistica. Evident că grănicerii noștri nu vor putea, sau vameșii, sau alți funcționari, să treacă la locul de serviciu prin Transnistria. Vor fi blocați, ăsta cel mai bun caz. Ei o să trebuiască să meargă tocmai la Tudora sau la Palanca, să intre în Ucraina și apoi să vină la locul de serviciu. Asta e o parte a problemei. Altă parte, nicătând la ceea că se declară că activitatea se va desfășura într-un singur ghișeu împreună cu ucrainenii, situația arată că nu-i chiar așa. Ucrainenii o să vrea și ei să cunoască absolut toată situația. La intrare la ieșire din țara lor. Așa că asta poate provoace careva nedumerit.
Dar dacă totuși se ajunge ca în realitate să existe acest punct controlat de către vameșii din Republica Moldova și Ucraina, fără acceptul transnistrenilor, autorităților de la Tiraspol, ce se întâmplă? Mai departe, în procesul de soluționare a conflictului transnistrean.
În caz de pornește activitatea componentă moldovenească la acest post, evident că Transnistria va realiza integral tot spectrul de măsuri despre care ne vorbește permanent. Și primii vor fi neapărat copiii.
Copiii de la școlile române, cu predare în grafie latină vor avea de suferit?
În primul rând și foarte, foarte grav.
Adică vor sista activitatea acestor instituții de învățământ?
Posibil vor deconecta energie electrică, apă, canalizație, dar și asta tot e de acum pus pe plan. Ei știu foarte bine cine și care butonul sau la piesă la ce timp. Asta în primul rând, copiii. Pedagogii, nicătând la ceea că parcă cel mai vulnerabil punct, asta, salariile, a fost soluționat, o să le găsească posibilități de a-i reține, de a-i poate chiar și aresta și așa mai departe. Următorul pas, poliția din Bideri, poliția din Dubăsari, o să pierdă orice posibilitate să iasă din malul drept înspre malul stâng. Și așa mai departe, șirul lung.
Ce soluții vedeți dumneavoastră?
Eu? Să nu ne spăriem. Asta în primul rând. Într-a doilea rând, de mult trebuie de găsit modalitatea de a scoate de acolo copiii. Nu pot copiii să fie permanent ostatici a politicii Chișinăului.
Vă întrebam ce soluții vedeți dumneavoastră în contextul începerii activității la acest punct de control de la Cuciurgan, unde vameșii moldoveni ar trebui să-și desfășoare
activitatea. Să încercăm să realizăm ceea ce ne-am pus în plan. Cu tot cu ceea că să fie extrem de greu, dar noi nu putem să dăm înapoi. Și din contra, din moment ce Transnistria și Rusia cer convocarea formatului 5+2 anume pe această problemă, deci noi să nu cerem, mai nu 5+2, formatul care este unul important. Știți care e problema?
Da, pentru că iată acum sunt 2 ani de când
el nu se convoacă,
nu
practic,
se convoacă ședința acestui mecanism.
Nu hotărăsc nimic normal. Dar noi putem să apelăm anume din punctul acela de vedere că Chișinău nu face nimic nelegal.
Această insistență din partea Tiraspolului și a Moscovei de a fi convocat urgent formatul de negocieri 5+2 poate că e o soluție pentru a se debloca situația.
Nu e o soluție. În situația în care doi actori insistă, ei o să promoveze în continuare poziția sa. Deci formatul 5+2 nu va fi capabil să adopte vreo decizie, măcar neutră, nu mai vorbind de în favoarea acestui post.
Dar Tiraspolul a și avertizat că ar putea să blocheze activitatea în cadrul formatului de negocieri 5+2.
Dar nu să-l blocheze, el și așa e blocat. O decizie pozitivă pentru Chișinău nu a fost luată în cadrul acestui format.
Și ce se întâmplă dacă se blochează din partea Tiraspolului activitatea în formatul de negocieri 5+2.
Nu o să plecăm la Viena, nu o să cheltuim banii, o să ce e.
Dar, pe de altă parte, nu vor fi nici pași mărunți către rezolvarea unei probleme mari.
Doamna Valentina, adică să faci pași mărunți care duc în tartarară în infern, mai bine să nu faci deloc pașă. Mai bine procesul să stăie pe loc și până la urmă, dată și odată, poate populația din stânga Nistrului își va da seama de situație și poate va avea altă abordare a situației.
Dar populația din stânga Nistrului, ea decide ce urmează?
Știți, odată și odată totuși ar putea să decide.
Credeți că Tiraspolul mai e și supărat pentru faptul că Chișinăul împreună cu Kievul au semnat acest acord de import a energiei electrice din țara vecină?
Asta numai o adăugat, spunem așa, niște clipi grave pentru dânșii, că practic li s-au închis principala sursă de valută forță care venea în regiune.
Și atunci această idee, precum că Chișinăul de comun acord cu Kievul vor forța totuși spre identificarea unei soluții pentru criza transnistreană, e una justă, justificată?
Ea trezește speranță. E foarte plăcut atunci când vezi că Chișinăul și Kievul totuși colaborează. Au scopuri comune, au idei interesante comune și sunt cointeresați să le realizeze anume împreună, într-o susținere unul pe altul. Asta e cel mai important. O să găsească modalitatea să fie realizate și acestea. Propunerea, adică completarea efectivului postului cu componenta moldovenească. Negătând de aceea că o să fie probleme destul de mari, dar totuși eu consider că o să fie realizat.
L-ați ascultat pe Ion Leahu, fostul copreședinte moldovean al Comisiei Unificate de Control de pe Nistru, intervievat de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin.
Inginerul Ștefan Andrei a devenit membru de partid în 1957, a făcut carieră în Organizația Comunistă de Tineret, este avansat apoi și se ocupă de relațiile externe ale partidului. În 1972 este cooptat în structurile superioare ale partidului, iar între anii 1978 și 1985 este ministru de externe, continuând să activeze până în 1989 alături de nucleul conducerii politice, dominat de Nicolae și Elena Ceaușescu. Arestarea și condamnarea sa ca membru al nomenclaturii, după răsturnarea regimului dictatorial naționalist comunist al lui Ceaușescu, este una din temele principale pe care le abordează Ștefan Andrei în volumele memorialistice apărute în ultimii ani sub titluri ca Jurnal de închisoare sau Din frac în zeghe. Pe lângă faptul că Ștefan Andrei se consideră o victimă inocentă a justiției postcomuniste, fostul înalt demnitar dă de înțeles că ar fi acționat doar ca un tehnocrat al unui patriotism iluminat, punându-se în slujba țării și nici de cum în slujba unui regim criminal. Memoriile lui Ștefan Andrei, impregnate de un pronunțat narcisism, sunt simptomatice pentru încercările unor foști reprezentanți ai nomenclaturii de a bagateliza propriul rol privilegiat într-un aparat care era un pilon al dictaturii. Minimalizând în acest context rolul său ca exponent al politicii externe ceaușiste, Andrei trece sub tăcere faptul că avea sarcina să impună în exterior o imagine pozitivă a lui Ceaușescu și nu doar elementele de delimitare față de hegemonia Moscovei. Fostul demnitar de partid și de stat se consideră în consecință o victimă a ceea ce în mod ironic califică drept rivoluție sau îmbălmășeală. În ce măsură a rămas tributar unor vechi clișee de interpretare vehiculate și de tonomatele propagandei oficiale de partid, se desprinde din pasajele dedicate Europei Libere. Deși susține că nu a ascultat acest post de radio, în stilul unui matador sentimentar, Andrei își îndreaptă sulița verbală sulfuroasă, mai ales contra Monicăi Lovinescu și lui Virgil Ierunca. Despre cei doi spune că au fost simbriași bine remunerați. Terminologia folosită de Andrei poate fi întâlnită și în materialele de discreditare întocmite de ofițerii din serviciul de, adică dezinformare a securității. Punctul pe I al acestor memorii este o mică antologie de tămâieri din adenda volumului Din frac în zeghe. Aici Andrei se lasă omagiat în ditirambi care au menirea de a-l transforma într-un politician de mari finețe, lipsit de retorica ideologiei comuniste, într-un mare diplomat și profund iubitor de țară. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.